Miseensa koree shanii gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Mikaa'el Booranii fi miseensa gumii sabaa kan ta'an obbo Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wal'aansa hin arganne jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa ibsanii jiran. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Gidaachoo Baalchaa gama isaaniitiin namni dhukkubsate kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jirullee yoo ta'e yaalamuudhaaf mirga qabaa jedhan. Komishinii poolisii Oromiyaa gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofne yeroo argannetti qabannee dhiyaanna amma gabaasa guutuudhaaf Tsahaayii Daamxoo.
Ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora naannoo Oromiyaa keessatti uumame keessaa harka qabu jechuun shakkamanii kan baatii ja'aaf mana hidhaa jiran miseensi shanii gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi miseensi gumii sabaa obbo Kennisaa Ayyaanaa yeroo ammaa mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Galaan keessatti haala hamaadhaan dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Obbo Mikaa'el Booranii fi Kennisaa Ayyaanaa baay'ee dhukkubsatanii jiru. Dhukkubni isaaniis Kennisaan yeroo dheeraadha kan isaan dhukkubsataa turan yeroo komishinii poolisii Oromiyaa 6 kiiloo turanis dhiibbaa dhiigaatii fi dhibee sukkaaraa sadarkaa olaanaarra kan jirurra ga'anii jiru. Miti Mikaa'el narbiin na dhukkuba jedha. Lafeen dugdaas baay'ee dhukkubaati jira. Iji isaallee dhukkubaa jira. Kana hundaan dhukkuba keessa jiru namoonni kun lamaanii.
Obbo Mikaa'elii fi obbo Kennisaan mana murtii aanaa sulultaatti mirga wabii isaaniif eegamee fi maatiin qabsiisa mirga wabii qarshii 2021 tokkoon tokkoon isaaniif kaffalanii haga har'a mana hidhaatii hin baane. Erga mana murtii mirgi wabii eegamee fi komishiniin poolisii Oromiyaa didee mana hidhaatti deebiseera. Mana murtiittis hin dhiyaanne. Haalli fayyaa isaanii ammoo yaaddessaadha jiran obbo Tuuliin.
Kaa ijaan arginee fi akka isaanii matanitti garmalee lakkoofsa tokko farratti fayyaan isaa kan sodaa guddaa keessa jiru kan Kennisaa Ayyaanaati. Yeroo dheeraadhaaf dhukkuba kana himachaati ture. Qoricha maleeti kan jiru, yaala maleeti kan jiru, Mikaa'el Booranis akkasuma dhukkubsateeti kan jiru. Fuulli isaanii qaamni isaanii nama dhaqee ilaale hubachuudhaaf homaa waan nama rakkisu miti. Garmalee fuulli isaanii miidhame nama sodaachisatti isaan itti jiran kana poolisiin achi jiru maan homaa gochuu hin danda'udha kan jedhee magaala sanaa ba'anii lafa yaalli guddaan jirutti yoo deeman malee namoonni kun fayyaa isaaniitiif sodaa guddaa jira. Dhukkuba isaanii kanaaf ammoo yaala argachaa jiran rakkoon guddaa nama rakkoo yaalaati mana ofiitti dhiyaachaa jiranii manni murtii akka lakkifaman erga jedheeti humna poolisiitti hidhamanii jiru jechuudha.
Dabalataan namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi kan bilisaan gadi lakkise qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee namoonni biroo mana hidhaatti gaaffii tokko malee tursiifamaniiru jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa dubbataniiru.
Isaan wajjin kan 6 kiilootti komishinii poolisii Oromiyaa hidhee ture Lammii Beenyaatiif Daawit Abdataati. Isaan immoo yeroo ammaa waajjira poolisii aanaa sabbataa Hawaasii jedhamanii jiru. Garuu isaanis adaraalumaan as kaayamanidha kan nuun jedhu poolisiin achi jiru. Isaan shororkeessummaadhaan mana murtii waliigala Oromiyaa dachaa naannaa magaalaa sabbataa jiru irratti himatamanii turanii. Manni murtii waliigalaas qarshii 2020 mirga wabii eegee fi mirga wabiitiin bahanii turanii poolisiin manuma murtii keessatti deebisee qabee hidhee lamaan tokkorraa erga hambisee booda mana murtiitti dhiyeessee ragaan irratti dhaga'amee manni murtii waliigala Oromiyaa murtee 2013 yakka raawwatanii jiru. Ragaan abbaa lagaa kan namaas kan barreeffamaas wanti mirkaneessin jiru jedhee bilisaan akka gaggeeffaman ajaja yookaan murtii kennee ture. Haa ta'u malee hanga irratti jaroonni kun hidhamanii tuma jiru. Komishiniin poolisii Oromiyaa kan akka isaan hin lallakkifamne dhoorkee kan jiru. Maatiiniif abukaasota itti deddeebi'anii yoo gaafatanis komishiniin poolisii Oromiyaa deebii kennuu hin dandeenye. Hanga irratti namoonni kun manuma hidhaa jiru jechuudha. Isaan rakkoon isaan qaban mana xiqqaa tokko keessa bal'inni ishee kaalee meetira 16 keessa namoota biraa wajjin yoo gaafa namni xiqqaan bulee hanga nama 20 gaafa baay'ate immoo hanga nama 36 ta'anii kutaa tokko keessa buluu yeroo komishinii poolisii Oromiyaa turan bajanni isaan guyyaatti ramadameef birrii 20 ture. Amma immoo kunuunti jiru raasee bajata malee bakka kanatti rakkachaa jiru. Yoo namni dhaqee waa itti kenne malee namoonni kun nyaataan illee garmalee miidhamanii rakkoo guddaa keessa jiru jechuudha.
Dhimma dhukkubsachuu obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Kennisaa Ayyaanaa ilaalchuudhaan dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaan kennaniiru.
Odeeffannoo amma kaastu akkasittiin ani qubaa hin qabu. namni bashakkamee to'annaa poolisii jala yeroo seenu bakka seene sanatti wanti rakkoo ta'u yoo jiraate qaama dhimmi isaa ilaallatu sana beeksisee wallaansas dabalatee argachuunis mirga qaba. Akka waliigalaatti kanarraa kanatee kan warra kanaa maqaa dhiyoosee kanaa hojii wal qabatee to'atamuu isaaniirra kanatee dhibee isaanii wajjin wal qabatee odeeffannoon qabu qaba.
Komishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qaban miidiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Sahayi Daamxoo Finfinneerraa.